Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
God sommer. Håper jeg dere har hatt. Det lov å si det god sommer som en hilsen, ikke sant? Det er ikke bare god jul og god påske, god sommer. Kjekt å være i gang igjen. Det alltid gøy å preke, synes jeg. Og det alltid liksom spennende å preke liksom første gang etter ferien og se hva det... Hva skal man snakke om, liksom? Det jo... Er det oppstartsting? Skal vi snakke til dere som ikke kjenner kirka og er nye her? Skal vi snakke til de som har gått her i alle år og komme hjem igjen? Altså, hva skal man si på en sånn... I en sånn tale? Men når jeg og Anders jobbet litt med det her i juni, så vi liksom at kanskje vi skal plukke opp et tema som vi har snakket en del om her de siste årene, og så spille litt videre på det, gå litt inn i det, og så varme opp både det vi har snakket om før, for de som har hørt det før, og for de av dere som ikke har hørt, vært så mye her, eller hørt så mye av det vi har snakket om her, så får dere litt innblikk i hva det vi skal snakke om. Og vi skal snakke om Guds rike i dag. Søk Guds rike først. En tekst som jeg tror kan være spennende, utfordrende. Hvis vi lar den være utfordrende, og så det alltid sånn at noen av oss har hørt masse kristen undervisning i mange år, og så hører vi noen kjente begreper, og da tenker vi, hørt det før? Yeah. Uinteressant. Det jo et sånt kristen begrep som heter som «Jeg har vært under mye undervisning». Og for de som ikke så veldig gamle, så det gir jo ikke mening, men for noen av dere så kan det være det gir veldig god mening. Jeg har vært under mye undervisning. Og da det lett å skru av, fordi man har hørt det før, men nå invitasjon til oss å skru på. Ikke sant? At det som kan være kjent, kan fortsatt være relevant. Så jeg ber en bønn, og så skal jeg preke rett og slett litt tekstutleggende. Vi skal snakke om en tekst, og så se hva den betyr, og hva det kan bety for oss i dag. Jeg ber en bønn. Far, her vi nå med hele oss. Og Gud, vi åpner våre hjerter og våre tanker og vårt liv for deg, Hellige Ånd. Du kjenner oss, du vet hvor vi er, du vet hva vi tror, hva vi tviler på, hva vi ikke tror på. Du ser oss, og nå ber vi om at du skal møte oss der vi er. Og la oss få blikk for din sannhet og ditt ord og det som godt for oss. Måtte det som kommer fra min munn som sant bli til liv, og det som kommer fra min munn som ikke sant og ikke godt, det ber vi om at skal falle dødt til jorden og bli til intet. Amen. Vi skal lese en tekst fra Matteus evangeliet i dag i det som kjennes som bergprekenen. Teksten står egentlig midt i bergprekenen, og rett før vår tekst så har Jesus undervist om å gi gaver til de fattige. Han har undervist om bønn, han har undervist om faste, det vi kaller for de tre jødiske fromhetsreglene. Hvis du skulle være en from, liksom god jøde, så skulle du gi gaver til de som ikke hadde så mye, gi penger og gi materielle ting, så skulle du be, og så skulle du faste. Og så tar Jesus dette inn i en ny drakt gjennom å lære disiplene å be vår far, og lære dem om faste og om gavmildhet. Og så går han egentlig over til hva faste, gavmildhet og bønn kan føre til i oss. Han snakker om, rett før vår tekst, så snakker han om det udelte hjertet. Han snakker om penger og Gud. At vi kan ikke tjene mammon, som det heter så fint, det vil si materielle goder, penger, rikdom. Vi kan ikke tjene det. Det står ikke, du skal ikke, men det går ikke. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Så det liksom, det jeg tenker at Jesus kanskje tenker at skal komme ut av å be, av å faste, av å gi, at vi får et rett blikk på at vi kan ikke tjene både materielle goder og Gud. Fordi det en av tingene vil gripe hjertet vårt og bli det som viktigst for oss. Så la oss nå tenke at vi har hørt Jesus snakke om å gi av det vi har til de som ikke har. Vi har hørt han snakke om bønn. Ikke sant? Vår far, la ditt rike komme, la din vilje skje. Og så har vi hørt han snakke om faste. Det å avstå fra å spise for å vise at noe viktigere. Og så har vi hørt han si, du kan ikke tjene både Gud og penger. Det liksom bakgrunnen. Så vi har det litt med oss i huet. Og så leser vi dagens tekst som står i Matteus kapittel 6 fra vers 25 og utover. Og der står det, derfor. Sant? Så dette ordet derfor viser at alt det han har snakket om før kommer inn i dette punktet. Vi har hørt om faste, vi har hørt om bønn, vi har hørt om gavmildhet, vi har hørt om penger og Gud. Og så sier Jesus, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klæra? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde allikevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og de spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo med all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er jo hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det er jo en vanvittig metatekst, da. Så jeg skal ikke snakke om alt det der. Jeg skal primært fokusere på utfordringen «Søk først Guds rike». Men det virker for meg som det Jesus egentlig prøver å gjøre her, er å skape en bro til alt han har snakket om før, og så tar han oss inn i første halvdel av vår far igjen. Den som retter seg mot Gud i lovprisning og bønn. La ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje. Det er jo det store ekkoet jeg hører når jeg hører utfordringen. Søk først Guds rike, så kommer alt det andre i tillegg. Det er som om vi som hører i dag, og de første jødiske leserne og hørerne, blir utfordret til å tenke over hva er det som er virkelig viktig i livet ditt? Hva er virkelig viktigst? Er det hva du skal spise? Er det du skal kle deg med? Altså helt sånn materielle, fysiske behov. Trygghet, mat. Kanskje vi i vår moderne tid kan slenge til utseende, status. Har jeg to biler eller ikke? Hvordan ser egentlig huset mitt ut når jeg får besøk? Er det shina og strigla? Altså, så kan vi begynne å legge på alt det vi tenker på, alt det vi bekymrer oss for, alt som vi skaper strev rundt. Og så spør Jesus kanskje, er dette det viktigste? Eller skal vi søke Guds rike først? Så ta det med som en utfordring i veien videre. Når en jøde, de første hørerne og leserne dette, hørte Jesus si, søk Guds rike først, så blir det litt vanskelig for oss, fordi vi hører liksom begrepet Guds rike, og så må vi tolke hva det betyr og oversette, mens en jøde vil jo automatisk skjønt hva det er Jesus snakker om her. Så nå skal jeg prøve å oppsummere kort hva det handler om, og så blir det litt generaliserende, men jeg tror vi skal klare å få tak på noe allikevel. Så når en jøde på Jesu tid hadde hørt utsagene Guds rike, så ville han mest sannsynlig gått først i huet til skapelsesberetningen og Edens hage. Og vi kan si veldig mye om Edens hage, men jeg skal prøve å oppsummere det i tre poeng. Og jeg vet at det er tynt, jeg vet at det er generaliserende, men kanskje er det noe av det vi skal få tak på i dag. Punkt 1. Edens hage, Guds rike. Gud skapte verden. Han skapte jorda, dyr, planter, og som kronen på dette skapverket, så skaper Gud menneske i sitt bilde. Mennesket ble gitt et forvalteransvar over skapverket, og som skapt i Guds bilde, så forsto mennesket seg som medhersker og medskaper sammen med Gud. Vi skulle herske og dyrke over skapverket. Gud skulle herske over oss. Gud skulle herske over mennesket og universet. Skapeverket beskriver altså en tilstand i Guds rike der Gud er konge og Gud er hersker. Mennesket skal forvalte sitt ansvar for skapverket. Vi skal dyrke, vi skal ta vare på skapverket. Men første poeng i Edens hage, i Guds rike, er Gud er konge. Ferdig. Og det vakre med det at han konge enten du anerkjenner det eller ikke. Vi kan ikke vippe Gud av tronen sånn i universet. Han kongen. Han har skapt. Og i Guds rike i Eden så var det anerkjent av alt og alle. Gud konge. Der han regjerer, der Guds rike. Det første poeng. Andre poeng. Fordi mennesket og skapeverket visste så utrolig godt hvem Gud, eller hvem som var skaper og hersker, så tilba mennesket og hele skapeverket Gud nettopp som konge. Så første poeng, Gud konge. Andre poeng leder inn i at Gud ble tilbedt som konge. Av både mennesket og skapeverket. Og så står det utrolig vakkert om hvordan Gud vandret omkring i den svale kveldsbrisen. Han gikk omkring i skapverket, så Gud var fullt og helt til stede. Hele Guds vesen, hele Guds nærvær var til stede på jorden. Og det merket jo mennesket og skapverket. Alt som var skapt skjønte jo at Gud her. Og ikke bare skjønte vi det, og derfor tilba vi, men fordi vi skjønte det, så erfarte vi relasjon og fellesskap med han som har skapt og hersker. Så det var en tilstand av at Gud konge, der han ble tilbedt, men vi erfarte nærværet og relasjonen til han som skaper og hersker. Så det var fellesskap, og det var relasjon. Det andre poeng. Vi tilba i fellesskap og i relasjon. Og det tredje poenget, det det jødisk teologi og filosofi snakker om, at Edens hage, eller skapverket, eksisterte i en tilstand av shalom. Shalom, det oversettes ofte med ordet fred, men et bedre ord helhet. Verdens skapverket var helt. Det var fred. Det var fullstendig. Mennesket var helt. Mennesket var ubrutt. Mennesket var uskadet. Navnet Eden, det betyr glede eller tilfredshet, slik at den jødiske teologien sier at Edens hage, det var shalom, og det var i Eden. Det vil si at verden eksisterte i en tilstand av helhet og glede. Så når de jødiske leserne og hørerne hørte Guds rike, så tenkte de på helhet, glede, tilfredshet, fred. Og dette eksisterte jo fordi Gud var konge, og fordi han var anerkjent og tilbedt som konge. Så erfarte vi fred og helhet. Men ikke bare det. Mennesket tilba, men vi tok også vårt ansvar, forvalteransvar, som medskapere og medherskere. Og fordi Gud var så nær, så erfarte skapeverket hele Guds vesen på en slik måte at vi var sjelelig, åndelig, tilfreds. Vi trengte ikke noe annet. Og fordi vi hadde hverandre, så var vi relasjonelt tilfreds menneskelig sett, men vi var også relasjonelt tilfreds i Gud. Og vi var fysisk tilfreds fordi vi hadde nok mat. Så står det at de var nakne, så de trengte ikke klær, så det var jo ikke noe å bekymre seg for. Hele poenget var at skapeverket var tilfreds. Det var shalom. Det var Eden. Det mine tre forsøk på å oppsummere hva Guds visjon beskrevet i Edens hage for sitt rike. Gud konge, og han tilbedt som konge. Mennesket erfarer Guds nærvær og relasjon og fellesskap, og vi lever i helhet og tilfredshet i Gud og med hverandre. Så dette en slags oppsummering av hva jødene ville tenkt på når de hører Guds rike eller om Edens hage. Men så ville jo kanskje jødene fort gått til å tenke på alt som har gått galt etter det. For den hebraiske bibelen, Gamle Testamentet, bruker 3 kapitler på å beskrive Guds visjon, og så beskriver resten av hebraiske bibelen Guds forsøk på å gjenopprette det greiene her, da det gikk galt. Jødene ville tenkt på konger som svikter og konger som invaderer. De ville tenkt på hvordan Gud frelser og utfrir fra slaveri. Hvordan Gud gir lov og orden. De ville tenkt på hvordan Gud kommer nær i sitt med nærværet i tabernaklet og i tempelet. Og så ville de også tenkt på hvordan Guds nærvær trakk seg unna i forbindelse med at Jerusalem falt, at tempelet falt, og jødene ble ført i eksil. Så jødene, de hørte Guds rike, så ville de tenkt både Guds visjon, men også realiteten av hvor galt det har gått. Og så hører de, søk Guds rike først. Så jødene har denne visjonen, men de har også erfaringen av hva som skjer, fordi den hebraiske bibelen forteller også om hvor bra det går når jødene søkte Guds rike først. Da var det fred. Da kunne hver mann sitte under sitt fikentre, står det. Han kunne sitte i fred utenfor murene, uten frykt for å bli angrepet eller invadert. Det var fred med naboer. De hadde nok mat, og Guds nærvær var i sentrum. De hadde erfart Guds rike først, om hvordan Gud forsørger, så de var ikke bekymret. De hadde en erfaring av å ikke være bekymret, fordi de hørte historiene og fortellingene. Og da er vi tilbake til vår tekst. Motsatsen til dette blir jo hedningene som aldri hadde erfart Guds rike først, fordi de kjente ikke Gud. Så de er bekymret for alle disse tingene. Jødene hadde erfart det, hva det vil si å ikke være bekymret. Og så er mitt spørsmål i dag, da, som jeg har tenkt masse på de siste årene. Hvordan all verden ser det ut å søke Guds rike først i praksis? Det er en veldig fin påstand. Ja, ja, søk Guds rike først. Og så spør jeg, men hvordan? How? Skal jeg tenke liksom gode tanker og kloke tanker? Er det, hvis jeg ikke bekymrer meg, er det da jeg søker? Altså, hvordan ser det ut å søke i praksis? Jeg tror jo at en av grunnene til at Matteus trekker dette fram rett etter at han har undervist om de jødiske fromhetsreglene, er jo fordi bønn, gavmildhet og faste kanskje henger sammen med å søke. Så jeg har behov for å starte der. Og vi har snakket masse om bønn, ikke sant, her i kirka i vår, så det ligger masse ressurser og taler på nett hvis du har lyst til å høre om bønn. Vi skal snakke om gavmildhet, og vi skal høre litt fra Eileen, diakonen vår, om gavmildhet og diakoni etter hvert, og vi skal snakke om omsorgsarbeid i løpet av det skoleåret her. Så vi skal snakke om gavmildhet etter hvert. Faste trenger jeg mer enn en tale på å snakke om, så det skal vi snakke også om etter hvert. Jeg skal ikke kaste den på dere. Men la meg si litt om vår kulturelle kontekst rundt dette her først. Fordi jeg tror at å søke Guds rike først, det kan være ganske krevende i vår kulturelle tid, i vår kontekst, som nordmenn i Vesten. Fordi vi lever stort sett i et ganske fredelig sosialdemokrati. Sant? Staten har på mange måter overtatt ansvaret som vår forsørger. Og vi havner i en slags skvis, vi som nordmenn og moderne mennesker. Fordi som individualister, ikke sant, så skal vi helst klare oss selv. Jeg skal sørge for meg. Sant? Og jeg skal realisere meg selv, jeg skal fikse greiene selv, jeg skal ordne greiene. Jeg ser på sosiale medier hvordan disse rike influenserne, enten de tradwives eller hva det nå er, hvordan de får det til. Jeg skal få til det. Eller jeg ser kollegaen min, eller naboen min, eller jeg hører, bare du tar den og den utdannelsen, gjør de og de greiene, så får du hus, 2 biler, 1,8 barn og hund. Og da er greiene, da er det der. Og hvis det heller rakner, og du ikke får det til, så har du rettigheter, og staten kommer og tar over. Slapp av, vi har et sikkerhetsnett. Og det er jo ikke sånn at vi søker Gud eller kirken når det rakner ofte. Og de aller fleste vet at hvis hele verden hadde brukt like mye som meg, så hadde vi trengt 4 jordkloder minst på å dekke behovet. Jeg vet det med hodet mitt, men spørsmålet jeg gjør ikke noe med ressursbruken min. Gjør jeg det? Selv om det dyrtid, renta skyhøy, lånet skyhøyt, det kjempedyrt å leve i Norge. Kanskje for første gang siden 80-tallet det skikkelig dyrt å leve i Norge. Men det ingen statistikker som viser at norsk forbruk går ned. Ikke rart? Mens forbrukslånet skyter det vært. Så vi skal jo ikke justere gavmild, eller vi skal ikke justere liksom forbruket vårt i det hele tatt. Og dermed så blir vi kanskje ikke så gavmilde heller, og vi ber ikke, og vi vet ikke hvordan det som forsørger. Fordi staten tar det når jeg ikke klarer det, men det først og fremst mitt ansvar. Rettigheter jo en svær greie her. Jeg har rettigheter, du har rettigheter. Barna mine har rettigheter på skolen, i barnehagen. Jeg har rettigheter som student. Jeg har rettigheter som arbeidstaker. Jeg har rettigheter som arbeidsgiver. Rettigheter, rettigheter, rettigheter. Kanskje vi må som nordmenn i dag stoppe opp og spørre, har vi flyttet Gud ned fra tronen og gitt tronen til oss selv og til staten? Har vi glemt vårt kall til gavmildhet og forvaltning og nøysomhet som man snakket om? Jeg tror det et spørsmål som verdt å spørre seg da. Det vakre med det kristne evangeliet, de gode nyhetene, at jeg kan aldri søke Guds rike nok for å frelse meg selv. Å søke Guds rike først må alltid skje i respons på at vi stopper opp og anerkjenner at jeg klarer det ikke. Derfor trenger jeg det Jesus gjorde på korset. Å søke Guds rike først må starte i respons på at vi bøyer oss for Gud og tar imot nåden på det Jesus gjorde på korset og i oppstandelsen. Det påskeberetningen som må komme før vi søker Guds rike først. For hvis ikke så blir det et strev uten like. Og jeg orker ikke det. Men når vi har hørt evangeliet, når vi har tatt imot det Jesus gjorde for oss, når vi har tatt imot Jesus som Herre og konge og hersker, så tror jeg løsningen i hvordan søke ligger i Jesu enkle, men krevende kall, som han sier 4 ganger i Matteus evangeliet, følg meg. Å søke Guds rike først, å søke Guds kongsmakt, og tilbe han, søke Guds nærvær og erfare helhet og glede. Shalom og Eden gjør vi ved å følge Jesus. Å følge Jesus, det kan se forskjellig ut i praksis. Her i kirka så snakker vi for eksempel om rytmer, og det, vi skal si mer om det om et par uker, men det handler ganske enkelt om å gå på en vei. De første kristne ble kalt de som går på veien, eller følger veien. Jesus sier om seg selv at han veien, sannheten og livet. Forfatteren av Hebreerbrevet sier det slik i kapittel 10, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit, altså inn i Guds nærvær, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som hans kropp. Jesus veien til Gud. Jesus veien til Guds rike. Å søke Guds rike først, skjer ved å søke Jesus og følge Jesus på en vei. Og noe av det jeg liker så godt med dette bildet av å gå på en vei som å følge Jesus, at det gir rom for livets realiteter. En vei, den kan være ganske uoversiktlig og full av høl. Jeg har bodd i Romedal, der så grusveien ute i Stangebygda, det ikke fett. Ikke sant? Jeg har kjørt scooter der, risky business, det rullesten, og det høl, og det knotete, og det konstant holke på vinterføret. Det første jeg gjorde, når jeg tok med Trine hjem, kona mi, for første gang til Romedalen, det var å ta med på glattkjøringskurs. For det var holke
overalt, og hun hadde bodd på salta veier I Oslo og I Drøbak. Det går ikke, ikke sant? Noen ganger så doseringen på veien så dårlig at hvis du kjører for fort, så kjører du ut, og du krasjer. Og du blir utbrent. Noen ganger så må man gå. Noen ganger så kan man løpe, for det lett, og det nedoverbakke, og noen ganger så kan man bare stå I ro. Noen ganger veien lett, noen ganger veien fryktelig krevende. Men hele poenget jo at hvis man på veien, hvis man går på veien, og tenker at å følge Jesus en vei som tåler livet, som tåler livets realiteter, så min jobb å bare være på veien. Og på et eller annet tidspunkt så kommer man fram til målet, nemlig Guds rike, der Gud himmelen, Guds nærvær. Og mens vi går på veien, så kan vi be. La ditt rike komme. La din vilje skje. Mens vi går på veien, så kan vi faste. Mens vi går på veien, så kan vi gi av vårt eget. Vi kan skape og herske sammen med Gud. Men hele poenget jo å være på veien. Og slik søker vi. Og det vakre, men det kristne budskapet at dette ikke et soloprosjekt. Det et fellesskapsprosjekt. Vi trenger hverandre for å gjøre det. Derfor vi kalt til å være kropp, til å være fellesskap, til å være kirke. Så kjære venn, ikke gjør det alene. Men gjør det sammen med oss, eller med noen andre. Skal vi be? Dere kan bare komme opp og gjøre dere klare. Men når jeg ber nå, så har jeg lyst til å gi tre utfordringer. Og det ene at det du lengter etter Guds rike, kanskje handler det om helbredelse og helhet. Kanskje du kjenner deg knust I din ånd, I din sjel. At du kjenner at kroppen knust på en eller annen måte, og du lengter etter å bli hel. Det andre omvendelse. Hvis du kjenner at jeg har flyttet Gud ned fra tronen og plassert meg selv, eller staten, eller hva det enn skal være, på den tronen, så må du bøye kne. Omvend deg. For du kan ikke tjene Gud og det materielle. Du kan ikke tjene Gud og staten. Du kan ikke tjene Gud og rettigheter. Noe kommer til å være konge, og hva konge hos deg? Og det tredje tillit. Å spørre seg selv, stoler jeg på at Gud forsørger meg? Holder jeg fast på kontrollen? Holder jeg fast på tilliten til meg selv? Så hva det som din forsørger, og kanskje invitasjonen og utfordringen å slippe kontroll? Så nå ber jeg, og hvis en eller flere av de utfordringene traff deg, så det rom for å respondere når vi skal synge noen. Nå har vi god tid til å lovsynge, og det forbønn bak under galleriet, bak der. Hvis du trenger noen som kan be for deg, velsigne deg, lysglobe, som kan tenne et lys som en tegn på en bønn, eller knel ved korset, slippe en stein fram som en symbolhandling, eller skrive en bønnelapp, anonym bønnelapp, og legge I krukka, som vi ber for senere. Eller du kan snu deg til Simon og bli bedt for, eller bare være I tilbedelse og stillhet. Skal vi reise oss, og så skal jeg be for oss. Jesus, her vi akkurat nå. Og jeg takker først og fremst for at ditt rike, det har kommet. Jesus, du sa det, Guds rike nær. Det midt iblant oss, det I oss. Jesus, du kaller oss til å følge deg. Du har latt ditt rike komme. Gud, du konge, og vi ærer deg og priser deg for det. Og vi tilber deg, og vi takker for at ditt nærvær igjen har kommet ved den hellige ånd I oss. Takk for at vi kan få smake
og se din godhet, smake og erfare ditt rike, din helhet, din glede, din fred og din tilfredshet. Og så ser du hvor vi er, hva som er i hjertet vårt, hvem vi er som mennesker, hvor vi er i livet, og du kaller på oss. Og nå ber vi, vår far, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme i våre hjerter, i vår menighet. La ditt rike komme i byen vår, i gatene våre og nabolagene våre. La det komme i skoler og barnehager, sykehus og sykehjem. La det komme i jorda, i vannet, i åkrer og fjell. Jesus, kan du komme med glede og shalom? Kan din vilje om glede og shalom skje midt blant oss, slik som i himmelen? Vi ber om det i Jesu navn. Amen.